hauntzaren gauerdiko estula.
Igandero gaueko behatzitan. Arraio irratian.
89.3.
Igandero aktualitateko gaiak jorratuko ditugu gure umore ikutsuarekin.
Honez gain, astero kolaboratzaile bat izango dugu. Feminismoaz, literaturaz, ustelkeriaz eta lurra.
Arraio irratian, hauntzaren gauerdiko estula irratsaioan. Bertan izan nintzen, eta gogoratzen dut, ba gustu handiz, ordu, bi ordu luze.
Iepa, kaixo, arratzaldean esango deu, hementxe gaudelako zuzenean arraio irratian hauntzaren gaberdiko estula, gabeko behatzirak eta bat minutu, behatzi.iru, laroita meretzi.iru FM eta arraio.eus webgunean entzungai daukazuen irratsaioa. Gaur kainak amalau, okeres banaiz, eta hementxe nere onduan, Pierre, kaixo, Pierre!
Gabon, ijauna, hementxe posik beste azte betez gela roxan iraldamenean eutiaz, eta gaurkoan gaina kompainiaz, eta bonen?
Bai, kompainia dakau, eta ez dia gaztetxeko arratoiak, egia esan, hemen di bueltak abadabiltza, eta behaien sigilo, sigiltasun horrekin hor, batzuta entzute, ja, hola, baina ez, gaurkoan hemen etorri zaizkigu, bi gonbidatu, bi toldero historiko, esango deu, betiko tolderuak. Hain zuzen ere, ba, irratsaioa lehendabiziko zatian horri buruz nahi deulako itzegin, Zarauzko tolduak ez dia egongo aurten, baina tolderoai egokitu die, edo egokitu zaie, ba, ondartzako sarrera irterak kudeatzeko ardura hori. Eta piskatorren inguruan nahi dugu itzein, ze jendia ba, zalantzakin dago, zalantza askokin dago, nola izango te dan, eta bueno, ba, hemen dazkau bikide, eta behaiek argituko izkigu zalantza guzti horiek. Eta hori izango da, irratsaioan lehenengo zatian, saiatuko gea zalantzak argitzen, hola buruak initen dit, eta hori, esan bezala irratsaioan lehendabiziko zatian izango da, eta bigarrengo zatian, ba, elkarrizketa bat, grabatuta dakau ja, gaur grabatu deu, ba, eskubide, oza, eskubide sozialen karta, ez? Horren inguruan ba, Donostiko Magirekin aritu geha hitz egiten, ba, datorren astean, datorren larun baterako mobilizazioa deituta daudelako, karta sozialan inguruan, eta, bueno, ba, beraiek azalduko digu, zer den karta soziala, eta zergatik deitu dituzte mobilizazioak, ba, datorren larun bateako, ekainan 19-erako, hori irratsaioan bigarren zatian izango da, eta amaitzeko, ba, nola ez, ba, maitasun gorrotozko efemerideak, eta gaur ustet, inoiz baino nabarmenago, ez, izango jala, Pierre.
Gaur garbi gatuko, batez ere nik ustea, bai, maitasuneko bat, eta gorrotozko bat ere bai.
Bai, nik uste asmatuko zuela, ez da oso azkarra izan behar. Eta entzulei gogoraziko diegu, bueno, asteko eta behin agurtuko ditugu Arrosa sarearen bitartez, beste herri bateko irratiko norbait entzuten ari bada, ba, ongetorria ere bai, arraio irratira. Nahi nun gogoratura bai, zuzenean deitzeko aukera daola, norbaite galdera bat egin nahi badu ba, bai tolderuei, edo bai guri, edo zorionak eman, iraindu, laudorioak, maitasunak, piropoak bota, ba, telefono badakau, eta gaur erabiltzeko aukera izango zuez, ba, ez deu guk erabiliko. Orduan libre egongo da, 9-3-6-8-1-8-3, 9-3-6-8-1-8-3 telefonuan, ba, deitu, parte hartu, eta gogoratuko deu, deitzeagatik, ba, sarila da, hola? Deitzen dunak, hauntzaren gaurdiko estulan, kamiseta vanguardista, ez?
Moderno,
bata, esan berra dakat, aurreko, hain dela bi aste, ez, oparitu ginun, bai, kamiseta bat, bai. ba, arraioen amalaugarren urte urrineko irratxaioan asmatu zuna, bueno, asmatu etzunin, sosketa antidemokratikoen ginen, inorrek etzulako asmatu, eta tokatu zitzaionari, ba, horrekoan, malekoitik ikusi nun, kamiseta horrekin, eta jo,
Elegante.
Elegante, premioaz gozatzen, fardatzen, eta hauntza gaurdik ez duelan propaganda ona iten, espero. Ba, hoxe, esan dakua, gaurkuan toldua, karta soziala eta efemeridak izango ditugula, eta dagoneko emendazkaunez gonbidatuak, abestitxo bat jarriko deu, egia esan toldua iburuzko abestirik ez de topatu, eta ez dakit inda daon, baina nik ez de topatu, baina bai, ba, ondartzakin lotura daugana, ba, surfa da, ez, askotan, ez, ondartzako kirol izar bezala, eta ba, talde bat, ba, guztian gainetik nabarmentzen dana, The Beach Boys, ez, eta agian melodia hau, ba, ezaguna ingo zeizu, eh? Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf with me. Bob, dip, 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 Bob, dip, dip. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine, that's when I know my baby and I will have a good time. Go and surf, Bob, dip, 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 surf, Bob, dip, dip. Bueno, dagoeneko ja jarria kontestuan, ez? Ni ja kaipirina badakat eskuan, klon 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 klon. Eta esan bezala tolduei buruz, botolderuakin itzengo dugu, ondartzari buruz, egia esan. Eta hortako emendazka hau, Ibon eta Inigo, arratzaldeon da eskerrik asko, etortzatik.
Arratzaldeon da zuei.
Zemo zate?
Ondo.
Ondo, urte raruen, baina ondo.
Ondo, bai, ez, egoera berrira, ez, oitzen esango dugu.
A ber.
Bai, hor, pixkatei patu ez, aurtengo udara, ba, COVID-19an ondorioz, arrarua, udara arrarua izangoa, alde batetik, Zarauzko ondartzako sarrera mugatua izatiaz gain, ba, toldoik ez deulako aukiko ez, toldo, Zarauzko toldo mitikoiek, eta bueno, honek pixka toldo zainak ustitu ez, goera pixka zaian, kontuan auki berdu enpresa bat arduratzeala ez, bueno, urtero udarero tolduan gestioaz, baina aurten esan duen bezala, ezin gou ogibide hori burutu, eta orduan, ba, bueno, kalte hau pixka gutxitzeko, Zarauzko udalak, ba, zeregin berri bat jarri joe toldo zainai, eta, bueno, zeregin berri hau izangoa, ba, behaiek arduroko ja, ondartzako sarbidiak eta edukiera kontrolatziaz, ez? Hiru enpresan arteko prozedura negoziatu ondoren, oain arte tolderuak izan diana, tolduan gestioa arduratu dianai, arduratu jo bain funtzio berri hau, eta okeres baina uste, hiru jateko zerbitzuen kontratua burutu dutela.
Eta bueno, asteko nahi genizuen pixkat, atzera behira jarri, ez? Zuek urtea zu aste toldo gintzan, o toldua jarri takentzen, zenbat urte, gutxura bera?
Ba, nik 18.
18, ja.
Nik 13.
13. Ta nola tan hasi zinaten hor, edo nola bukatu dezu toldero izaten?
Ba, gubi jo kuñatu da, eta gure Andrian aitak eramaten zituen tolduan, zer.
Aha.
Gestioan.
Osa, empresa familiarra esan.
Bai, bai.
Hori dek.
Eta nola izaten da oain arte, ez? Gero sartuko gea oain goera, baina oain arte. Nola izatea, noiz hasten da denboraldia, zenbat egunez iten dezuelan, pixka kontatu iguzua.
Denboraldia aztea ekainak batien. Aha. Du maiatzeko azkenengo aztean montaketakin aztegea, baina denboraldia ekainak batien. Eta bukatu irailak 15. Orduak asko. Eta gabian ere bai.
Gabian ere bai.
Bai, mareak diala, gabeko mareak. Aha. Eta zainketak eta bai. Badia ordu dexente ititugunak, baina bueno, ezkenean irulia bete dira, jo nioguan hor gaude, almazenia lanen, baina beste ritmo batea.
Beste lan batzuk egiten, mantenimentuak edo.
Bai, mantenimentua.
Bai, ze pentsatzen asko izorratuko, jala, ez? Jendiak ere igual oso ondo erabiltzen ez ditulako, baina... Erabiliaz ere, gauzak izorratu iten dira, ez?
Bai, geho salitria, geho, burnizko estaka dira, eta orduan salitriak ere bere ere egin aite jo, eta horiek limatu, zeatu, erdoiak endu, pintatu, eta gero bankoak eta zilak ere egurrezkoa dira, eta horiek ere puskatu iteia, eta horiek ere konpondu, eta...
Eta bueno, pixka tokeres banao, zonaka, ez? O bi zonatan dago banatuta ondartza. Bueno, pixka kontatu nola da kasuena adostuta antolaketa hori.
Bai, bueno, batez ere bi zona dazkau. Batzuk urdina dianak kaleko aldekuak.
Aha.
Galtxagorri inguru arte. Eta gero bestia berdia dianak San Pelaio inguru arte. Eta bai, bueno, San Pelaioko zona ibonek eramateu eta kalekoak neu.
Bai. Eta zein da ze zona da ubia, laneako? O antzeko dia.
Nik esango jate, zera problemi.
Zera, San Pelaio aldeko obia da, ze, bai. Ze bai, ze kaleko aldian egur asko segeio jaiatzen da, eta orduan claro. Gauzak bankuak, zilak eta horiek eta erretiriatu inberdia marea goian da, honian da, langilo da.
Bai, ez? Eta pentsatzen dut, orain arte, ze haute sinatela, egunero, ez tegite gualdila behitzen, mareak behitzen, pentsatzen horrek ere eragina izaten dulako zuen lanian, ez?
Bai, bai, batez ere, bo, galernak eta nola tosten, ze hor du, dana informatzen, mareak azken jauain tabla marea horiekin,
naiko,
esko zerrexo manejatzituzu, bakizu zorotan dangoian, bakizu olatua moitukoan, itxasua mar de fondoen guan, orduan, hori asko zerrexo era garai baten baino. Baina, bueno, bakizu etorren goala orduan.
Bai, ez?
Bai, baina, alere, anean badezu iru ordu leno, bazpa ere, porque igual esateiz be fuerte da tolera, baina zein darre esatu ez da, tegizu, orduan, bai. Leno gun berdezu pixka zaitzea.
Goratzen da, kuarriakoen bat edo lanian ibili zala toldero urtean bat, eta ba, igual, behin baino gaitan goizian jun, eta, bueno, baga horre ez da toldoi da, venga, buelta etxialota.
Baita, euri jaitu nien, dara desiatzen. Euri jaitu
nien, da bai.
Dara desiatzen.
Osa, tolderuak dira, igual di txarra desio duen bakarra, eh?
Buk ez, bukutu dakit, bai.
Eta, bueno, pixka ja gaur egunea etorrita, ez dakit, ba, koronavirusan pandemia hau hasi zanean, ez dakit ikuste aurreikusi zinuen edo pentsatu zinuen, ba, ekainean horrela egoera hontan aurkituko ginela.
Hemen ikustet, afektatuko zigula, bai, ze azkenean, bueno, noizan alerta, estado de alarma,
martxo, martxo bukaeran,
ekaina ba, hartola kalkulatzen zuen. Eta igual, hasierako hori ez ginela hasiko bai, baina ustailako edo libratuko gendun esperantza, edo igual tarte batzuta jarri, tolduak bat bat bestia, ez edo pixkat, zea bat egin baino, kebat, ba.
Osa, guain da, iritsi gean zehara, ez zinuen petxatzen aldatuko ginenek, ez? Aforuak egin eta.
Aforuak egin daula eriliko ginenek, ez
Eta nola enteratu zate, hortaz? Nola jakin dezu horren berri?
Kenian udaletxeak, zatizu, legen berrez osasunagatik antolduak iztiala jarriko, baina beste zerraita aurkeztu berdala, aforo bat daola, itzin ingen duen, agarra aurkeztuko ginen.
Ze hori lehiaketa bat, edo
claro, segin da. Claro, claro, eta orduan gaztu guzti esartu berituzu, amabos langile gaude, orduan hori denak, amabos tamasei, gutxi gura bera, orduan hori denak sartu inberria, eta apustu bat inberdezu.
Orduan zalantzan egon zeinaten, eh? Ondartzako kudak eta hortan aurkeztu
bueno,
edo, bo, zalantzan edo, ez, debatitzen edo.
Ez kenian kalkulatu inberdezu, claro, 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 claro. Eta zenbat pujatziak asun zuke amateko.
Claro, ez lehiaketetan.
Lehiaketa bada, orduan.
Eta bakizu ezen gehiago aurkeztu zen, hola, kuriosidades, ezin da jakin, ez hori? Vale, vale. Zaiatuko gehan teratzen.
Hori ja zuen esku.
Eta, bueno, teratzen zate, lehiaketa bat ingo dala, eta, bueno, irabazi indezuela pentsatzen dut.
Bai, bai, bai.
Eta, bueno, ez dakit, ikusituguna da, oengoz bintzan idakitena, ondartza esituta.
Bai, bai, jartzen.
Ez, bai, batzuk badaude. Eta kastainak saltzeko txiringituak. Pentsatze torrekin broma de xente eukiko zuela.
Bai, aberlein bailen tapatzituen da. Bai, izango ja broma batzu.
Eta, aber, ja praktikoan itzein da. Nola izango da aurtengo udarako ondartza juteko ba, histori guzti hau, ez? Aforo bat dao, ez? Pentsatzen marea goia, marea beian bi aforo daude. Eta nola izangoa? Nola izangoa? Prozedimentua, digamos.
Marea beian donen, kupo osoa, osua izangoa 8.000 pertsona. Zazpi sarrera daude.
Zazpi sarrera.
Hori da. Eta sarrera bakoitzetik, ba, kalkulauta dago metro karratuko hainbeste distantzi hortan, ba, 1000 pertsona sartze gala. Arginianokoan 1200 eta Borgetonekoan 1800.
Osa, kanal aldiare bai, kontutan
bai, bai.
Eta daude zazpi postu, zazpi sarrera. Horietan nengoia delimitatuta sarrera bakoitzian, estaka batzuk, lau estaka, 8, lau alde bakoitzea.
Bidia egiten bezala.
Hori da. Orduan, danak baldin badaude, sarrera 1000 pertsonako izango. Kenduala, 750, 500, marea gora itotzen ala. Marea gora itotzean, esategu 4000. segun zenbat jotzan, topea jotzan da dana kalea.
Bai, bai, hor askoik ez dia kabitzen.
Orduan ez dago jodil militatuko bez, zenbat pertsuna sartzen gutxira.
Eta pentsatzen ez dago hoiek egunero jarrita kendu inberko jala, bai, ez, Mariakin, eta norbaitek ez dakizue jarriko dituzue.
Bai, du jartze ditugu.
Hoizien jarri, nunda honan arabera, eta inbeste sartu berdu. Jarri ez dago gehiago, illo, ozea.
Eta hor partzelak edo, ez, izango ja gutxura bera.
Bueno, ez dira partzelak, ze ez daude delimitatua partzela, baina bai...
Referentzi bat, ez?
Referentzi bat, bezala. Eta hori da, claro, kopurua baldin bado 4.000 pertsonan, da aiatzen bada ez dakau eta 4.000 pertsonako zehorta, orduan guk zarrerak itxi eta ez dugu utziko jendiai...
Gero egila, Ana, abosta egite, imaginatzen azte naiz, ba igual danak ez dira onduan jartzen, ez? Osa, ba, hor leku bat bada, edo ez da, osa hori... Nola kontrolatuko da, zelen ba, mikroskampo honga hitz egiten, beste figura berri bat sortu dela, ez? Ondartzaina.
Bai.
Ondartzainak ibiliko omendia...
Bai, guazkinean geha, sarrera irteera kudatzeko. Horrengo ja, ondartzain batzuk eta bai malekoian beste batzuk, ba, errespetatzen, ondartzan daudenak bere neurriako...
Distantziak
errespetatu, bai. Noiz junberde, zunbertatik, maire jotzen edalako... informatuko izuenak, esango izuenak eta
eta zenbat egongo ja edo hori zaintzen.
Exactamente está aquí, esan ziguen ba hori
nikuzte
9 ondartzan 9 pertsona eta 6 maleko ja baina seguru está aquí.
Este du, ba turno que bilgo ja, lau
está aquí no la.
Bai, bai, egongo ja la bai.
Eta, ba, ni imaginatzen, ni behintzat ohitura ondartza guten naizenean beti ja distantziatuzte zu ondokuakin, ez? Lasaioteko edo ez da inola esan distantzia de koherentzia edo ez da inola esatean. Baina claro, hori neurtu inberko dan edo ojimetrokin neikua dan edo
ez, gaur ere ikusi da, ez? Ondartzan malekoitik buelta bat ematen da jendiak hartzeu bere tarte hori, nik uste errespeto bat badaola eta nik uste mantenduko ala, orduan.
Claro, ez da berdina izango guain, igual, jende gutxio daun garai hauetan, abuztuko egun bero batian, asteburu batian, ba igual...
Horrengo jarazua.
Horrengo jarazua, bai, hor, jende zailo izango da distantzio hori mantentzen, da jendiare noiz atea berdun zehatzen, da zailo izango da.
Eta zuen lana orduan izango da, kaseta hortan egotia, eta ez tekite zenbakiak, oza, pikatzen egon gozaten honela, ba... Bai. Ez da gizinetan eta antzokitan eta kaen olako bai. Kontametro batekin.
Bai, gero udaletxea jarri berdigu aplikazioa jarri berdu eta guk ilotzen jongo geha aplikazio horta zenbat dauden
zeaforo
dao orduro ongoa.
Sarrera
bakoitzian eongo da, bai, eta eongo da panel batzuk adieraziko duenak zenbat aforo daun da ondartza gestia daun edo ez.
Jendia jakiteko
pila. Bai, jendia jakiteko.
Eta hor nik duda bat, eta aforua beteta egonezko jendiak zai egoteko, ze bengo, afila bat, edo nola gestionatuko da hori edo?
Ez dakigu...
Hortxe
da. Baina ikan ez dakigu, hortu ikusten junberdeu, eta bai, ze baina
ikan... ikusten dana garrapatu ikula, borduen, ba, martxa hartu ala, claro. Ikusiko dula nola...
Ikusi ala ez, nola joten deken egoera, erabaki bat.
Ba, egia esan, ez da bat ere erosu izan berrorre guzkitan malegoian zaie otia
bai.
Ze gaina pentsatzen dut ez dala izango ba, batatea eta beste bat sartu berdu ez. Ez? Nola izango da hori aforo kompleto balin badao noiz libratzen da nola libratzen da jende gehiago sartu alizateko edo
ba, gutxi gora bera 50 pertsonako multxua ertetzen danian orduan utziko da berriro beste batzua izartzen.
Aha.
Baina ez da izango bat atea beste sartu. Goda pixkat talde bat ateatzean ian pixkat orduan sartzeko baimena eman.
Eta ba, egia esan danontza da berria hau historia. Nei oain koste itezet imaginatzea ba ondartza jo nahi dezula eta ezintzeala sartu, ez? Holako eta gero ez da herrikuak, ez? Askotan, eh? Jo, gure ondartza betikua eta gero kanpotarrantzat lekua da eta guretzako ez, ez? Otakin bezala, ez?
Bai.
Aparkatzeko lekua. Ze neiko paraketa parkinana, etorri zaik, panelagin, da, ez? Bai. Parkina zenba leku dauden eta bakazu jutia.
Holako zerbait da, bai.
Bai, kotxiekin bezala jumerko dugu ondartza.
Bai, adibidez, bainatzea, ba, toalla kanpoen lagaizkio eta bainatzen ijua eta etorri, hori sarrera sartzi bai. Bado, ez da kontatzen.
Eta surfistak ere tablakin bakarrik ez duenak toki bat okupatuko ondartzan, bakarrik surfitea da gena, horiek ez dira kontatzen, horiek sarrera
libre. Baino bat ematea jutia badao.
Bai, bai, izin da sartu ez toalla ez mutxile batekin.
Aha.
Ze bestela aukera kasuko ditzeko eta kontatu inberko litzeko. Baino bat hartu toalla, junda etorringo nauk, toalla horlaga, baino bat hartu eta teatzez.
Osea, aforuan ala pixkat horregoteko asmoa.
Hori da, eguzki hartzeko, ze hori. Azkenean bainatzea juteko, nik uste zart, bai,
zarrera. Ez hor justu hainitzat pentsatzen, ez hemen surf eskola eta claro. Asko daude. Eta gaur hainitzat noen pentsatzen, kago. Daude surf eskola guztiak inaber.
Ja, hori, ja, ondartza erdila bete.
Azkenean gureta doa, sorduan ez da.
Oiek ez dia kontatzen.
Oiek ez dia kontatzen.
Sokorrista, kontatzea ja?
Ez da, ez da. Daiko arazo, azke, oiek ez dira.
Bai, ez, pentsatzen dut, ez da, maskarillakin junber baduen horra izalbatzea, zaila izan behar dut. Boka boka maskarillak initia ez da errexe izan behar. Eta gero pentsatzen dut berdina pues, pasiuakin, ez? Ondartzan jende asko ere pasiatzen ibiltzea. Hori pentsatzen dut sarrera bezala kontatuko bai. Dala bai. Eta igual ezingo dala ez da, beti bezala pasiatu edo bai, ez dakit, ez?
Bai, pasiua, bai, pasiua, bai, pasiua, bai,
pala jolastutare bai.
Kirolak ja ustet ez itiango alik.
Ah, ezingo dain igual. Yes.
Futbolak eta horiek izango ja pixkat.
Ah, bai, eh? Claro, igual lekua...
Nik uste talare lehen ere debekatuta daudela, eh? Ola, zea...
Ah, bai.
Bai, baina, bueno, ez, baina, bueno, beti jokatu da... Bai, bai, ez de... Da futbolea da, baina...
Bai, 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 bai.
Uste, marea goian daunian ezin dala jokatu. Baina baina ez tekit.
Eta umiak aforo hortan kontatzen du ere bai?
Ez,
idurtetik bila... Idurte ez. Horiek libre dira, bai. Bestia kontatzen pertsona kokupazioa
bere bere gurasoekin
egongoa sea edo albuan ez du asko okupatzen ez ez txakurrak ere berdin pentsatzet ez bai ez da ke putia da kaen ez da de gauta da
ordutegi bakai goize gabeko
guain ez da egin nola hongoan hori
hori ja hori ere galdetu aforuan ez izango da 24 orduz edo ordutegi bat izango dure bai sokorristan ordutegia edo
antzeko gutxi gora pizka gutxi jo se kalkulatzen du Arratsaldeko ja 6 de allá gente gutxi jo jaisteala ta orduan ja hor kontaketa ez da ongi.
Arratsaldeko 6etan sarrera irtera libre.
Guain goz bai.
Momentuz 10:30.
Momentuz 10:30. Osea, eta adibidez, goizeko 8etan di joana ondartza eta han ja bere txiringitua montatu duna,
guk kontatu.
Guk lanean astegeanean 10etan aurrenago berde gutxi gora bera kontatu, banaka saia da, baina gutxi gora bera
zona. Ba. Ongo, igual que yo en Goya. Zene baina, bueno, mazien bat badao.
Bai, ez, gutxura erako ojimetruak.
Osatua ezin gori, ezin izkoa.
Osa, aurte kriston kaio hartuko zu, ez? Ola, aglomerazioa kontatzen.
Geo manifestatzen, eta ola kontatzeko, ola.
Eta biatzen zendin.
Tak. Bueno, egia esan, pixka berrilla, ez, hau dana, ez da gino hartu zuen, ze iritu zaizuen.
Zozein berrazioak. Osea, tolduak jundia, ez dia jarriko, orduan zozein berrazioan. Eta bueno, ba, proposatu zuen hau ingo zala, ba, orkestu inginan, zozei ditarren. Eta karo, ezko bain daun bezala gaina zuntua enpresa batea juteko ere eta bestia bai. Gauzetako bai, ba,
lan topatzeko, ez da...
Eta ba, hola, xe.
Eta pentsatzet ere igual egunian ere gauza galdatu zuen goiala, ez? Ba igual aurrenengo este bihar, ez? Okeres
bihar
aste zeate eta igual aste hau pues segun seguraldi, baina bueno, se supone jende gutxi ibiliko dala abuztuan baino eta igual entrenamendu bezelare bai, ez? Ondo etorriko da.
Bai,
beres denboraldia, udarako denboraldia urten ustailak batien astea.
Ah, abitu.
Hemen astea 15an, bai sokorristak da bai dana, ba pixkat martxa hartu, nola egin dezakegun hobeto, zer egin dezakegun, pixkat preparatu, martxa hartu ustailan bateko ja, ba guk pixkat ikasi, pixkatin, zer margen eman. Eta hola zaudeiltzeko bai.
Eta bueno, toldo gabeko ondartza pixkat bereziare bai izango, ba, ikustia udaran. Eta pentsatzen tolduak erabilera ezberdina zeuzkan, eh? Ez da, eta bai aldatzeko, jendeak erropa aldatzeko, gauza gordetzeko, ez da egit hori gabe, ostra, jendeak, ez da egit sombrilla asko, ze pentsatzen dut, ez da egit aipatu den, baina butakak ere alkilatzen zenituen, eta hori ere ez dala egongo, ez?
Horten ez dira alkilatuko.
Eta
sombrillanak ere zaila, ze, normalian jartzen duzu, ez dakit zen bat metroa itzala emateko eta orduan ez dakit nola ongoan hori
ba, sombrillena nik haitu nuen, oendik dudetan zaudela utzi ez utzi
bai,
Olako baten batei haitu nitxo dudetan zitxo bela
bai,
Uain goz usten due, baina
Ah, igual debekatu ingo, eh?
Debekatu ez dakit.
Aulkatu, ez dakit. Bai, fulian jolaztia zela, eh?
Oh, ja.
Eta ez dakit jendia komentatu izuen, ze kaletik bolo-bolo daun gai bada, zue pentsatzat igual jan askatuta zabetela, baina ez dakit ze iritzi somatu ditu zuen, zuen inguruan...
Nik apoio asko.
Bai, nire, bai.
Eta batez ere, jo, babermati zuen zue, eta behintza, porque joan claro. Beste urtian, eta ez dakit, eta bai, nahiko jendia nahiko oso ondo, oso gusta jendia gatik, bai.
Bai, gero igual hemendik hilabetea ingo bagenun elkarrizketa hau,
esan hori zen baina problema.
Azkatuta gaude, jendia...
Esti guzten, da, bai.
Bai, saskenia zuen zeate, ez da ginola baita esateko primera linea zaudetenak, ez? Horre, aforua kontrolatzen zaudetenak, que ni arte ni parte ez dakazu erabaki hontan, eta jendiak agian zuei, ez? Arpegira gauzak esango izkizuela, ez?
Bueno, pasentzi egin hartu.
Bai, hori da.
Hombre, bestelareneko pazientzia izate zenuen, ez, toldotan.
Bai, bai, bueno, pixka ezaguna baitu, bai. Marmartilla gara eta baina.
Ez eukitzea gati, ez.
Bai, bueno, tanak ez zautzea gaitu, kasi, que ondo, ondo. Uh-huh.
Ba, nik uste jendiare ulertuko, gula, egoera, hola da, hola, eta baten bate ongoa... Bai,
beti tokatzea.
Bai.
Zea, baina, normalean, pentsatzet, jendia portatuko gala, hola.
Bai, gero, igual ere, ez da egit, atzerritarrak, ez? Atzerritarrai esplikatzeko garaian, pentsatzet alemana, eta hola oso bai. Dominatzen dezuela, ez? Hola, salpenak
emanu. Primera, bai.
Hore,
langileak gaztiak, guain, inglesak in moldatzean.
Signosko eren ulertzean.
Bai, no, ezin da data. Bai, esan nahi, kanpotik etorri, imaginatu, zatoz, Sevillatik, ez? Badiru di bat ematik bili dalare,
bai,
bai,
bai, bai, entzun da zerbait.
Etorri honeaino, eta derrepente ezin du landortza jun, ba, igual aserretzeko motiboak eukitzia dazka.
Bai, eta Pamplonatik etortziana, viajia, ota, zeatu, aparkatu, etorri, eta
eguneko plana,
ezin zartu, esatezu, ba, horregatik, ba, panelo ekondo, etorriko, ja,
aplikazio bat, eta
aplikazioan sartzeko, eta, bueno, pixkat, bai, pixkat raro izango hau.
Bai, bueno. bai, egia san, bai. Egia san.
Danan partez jarrizko ondoteko.
Gero ere, ez dakit aipatu den, baina horre dutxak pentsatzen dut bai egongo diala, komunak hor badau munoan dago bat, beste pare bat ere badaude, eta beste iturri horiek ez dakit martxan egongo dian.
Ez, hankak garbitzeko iturriak ez, horiek ez. Dutxak, ondartzako dutxak, ondarretan daudenak horiek bai hori egiten goia, eta gero beste komunak dutxa diazena munoan... Guruz gorrian da zea...
Garman
dauna horiek dutxak itxita ongoia baina komunak irikita
claro, eske azken finean dana ez garbitu inberda
dutxatzen dan bakoitza garbitu oso zea...
Jo ere bai esan ondartzatikan ateatzia bada hola, tiket bat banatuko hala, ordu erdi bateko ba, komunea jun berde, enkargua dakat, eta ordu erdi bateko margen bada hola berriro sartu alizateko.
Elauan bila juteko.
Hori, osorra zamatzun bila, igual du.
Eta berez, goiziako amarretan di joan, aldu egun osua pasa, edo ordu kopuru badaka... Zene, arrotasi, no? Otan bezala alta rotazion, edo...
Bai, ez da o debeku bat ola egun osua pasatzeko, baina aholkua hongo da, bi ordu, bi iru gehienez zeoteko ondartzen. Aha.
Bai, jendia,
jende gehiago ibiltzeko, osea, mobindu pixkate oteko.
Aha. Batzuntzat oso zaila ikustet hori, ze jutea txiringituakin, eta hain gura botatzeu, eta hoxe, o galerna etorri arte, o...
Zaraustarrak igual ez, baina, kanpotik eta altzen da,
jendia,
egun pasako planakin, ba, bai, oien txako, ba...
Eta gero bestia, galernak eta olakoa datozenetan, ez? Hor askotan estampidak eta egon izan dira. Normalian, ja, gurutz gorriko balta hozetatik eta abixatzen da, ez? Galerna dator, ez dakize.
Baina apuratu ite dugu.
Baina, bai, ja, bertan egon arte eta ja, aizia, ja, toalia altzatzen duen, oste, igual junin berdeu.
Bai.
Olakotako ez dakit, evakuazio planak edo...
Zirikitan,
zirikita, ozea...
Baina, karo, irtera, sarrera mugatik sartu arte bertze. Orduan, badaude, bai, paso batzuk itxita daudenak.
Hori da.
Orduan, ba,
pixkatibili berkoa, baina...
Bai. Saltzeko garaian beste badau malekoitik ezin dela saltatu.
Bai, bere
sarreratik sartu berdala, ezin da salto egin da.
Claro, pailak eta
horratik. Ez, baina toki batzutan ez da baia, baina osea hongoa panel batzu jarriko dula debekatuta daula ondartza hortikan sartzea. Sartu berdala sarreratik.
Eta zazpi sarrera, eh?
Zazpi sarrera, bai. Sarrera dia munuan. Bai. Gero frailetakua, ez da ginola
esan. Madozkalekua,
Garmaurrekua. Bestia igerkalekua, guruzgurria dauna. Gero ez da, dama. Bestia argina no. Eta gero bi kanalaldia. shelterro, bueno, borgetokua eta
maleko ja bukatzen lekuan
eta gero beste ja kanalian
da. Zean asko ez kanpinetik
historiak eta
handik sartzeko aukera izango du. Bueno, egia esan, ni behitzat irrikaz, nao, ikusteko, no, esan maso pentsatzen dut.
Gure bai.
Eta sandako ere bai, ez, igual, pues, hau mejora kontinua, ez, izango ala, pues, aurrenengo aste hau epixa proba, experimentazioa, eta igual gauzak aldatu edo mejoratu berba, pentsatzete ongo dala ulermen bat hortako ez, pentsatzete udaletxiakin, edo kostaz, ez dakik zenekin izango.
Baina, ekipazako,
udaletxiakin.
Negoziatu berko ala, eta nik uste, bueno, ba, Xabier Txurruka ezautzen deu, hemen askotan egon da, eta bueno, ba... Ba, bueno, pare bat jintonik egin dana konpontzen.
Hori de.
Bueno, ba, ez dakit, Pierre, gure aldetikan ni behintzat pixkat argitu dut, ba, neukan zalantza horiek, ez dakit zuek ere zerbait gehiago esan nahi balin bat zue, edo... Bihar ez dakit amaretan azteala, ez?
Hori da, bai, bihar amaretan aziko da.
Ez dakit zaitxaferuak eta zozeo...
Ez, xo aziko da, xo.
Eta berru da hon bat pasatzen egun danak.
Eta bueno, eta ber azkenengoa dan, ez? Porque
bai, bai.
Se maten dunez hau pixkateako gatukoan zeuse da.
Bai, espero de datoren urtean toldu esatiatez atesei.
Atesaia, oi.
Zarrera sein.
Diskoteketan bezala portero. Bai. Bueno, ba, mila esker, honeaino etorri eta hitzauek emateatikan, animo, esango deu, bihartik aurreko denboraldian, eta bueno, pues igual gu irailean hasiko gea, eta igual deituko izugu berriro
nola
jundan balorazioa,
zenbat
muturreko eman dituzuen, eta...
Guke mal batez.
Anekdotak.
Efemerideetako. Ba, esanak, ba, mila esker, da, animo.
Azuei,
benetan.
Oso gustoa. USA. You catch them slipping at dance. A tour of County Los Angeles. Santa Cruz, Southwest. Australia, Paramount. All over Manhattan. And down the Hini Way. Everybody's got something. Tough in USA. Check real soon. We're waxing down our surfboards. We can't wait for June. We all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing. Surfing USA. And Hagerty sounds fun. Bueno, hemen txegaudela, zuzenean arrai irratian hautzaren gabertiko estulan, eta bueno, ondartza kontuak izan ditugu, toldo kontuak, eta aurrein berradak hau irratxaioan, eta hortarako, ba, besti zaldatuko deu.
Bueno, bueno, me txegaudela zuzen-zuzenean arraio irratian, eta irratxaioan bigarren zatiai ekiteko, ba, sarreran esan dugun bezala, Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartako, ba, Donostiko kidea den Magirekin izan gara, grabatu dugu elkarrizketa bat, hain zuzen ere, ba, datoren astean, kainaren 19-irako, ba, mobilizazioak deituta dituztelako, eta berarekin, ba, solastu gara, alde batetik jakiteko, zer den karta bera, zei bilbide egin duen, eta gero, ba, zergatik, ez, antolatu dituzten mobilizazio hauek datorren larun baterako. Eta bueno, denbora gehiago galdu gabe, ba, entzungo dugu elkarrizketa hau.
Eta bueno, esan bezala, hementxe gaude zuzenean ba, Mai Arrietarekin, bera Donostiko Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartako kidea da. Kaixo, Mai?
Kaixo, kaixo.
Bueno, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik, zeren aurretik, eta bueno, nahi genuen gaia landu, hain zuzen ere, ba, datorren asterako, kainaren 19-irako mobilizazioa deitu direlako, ba, Euskal Herriko karta, eskubide sozialen kartak deituta, baina agian lehendabizi gure entzuleak kokatzeko, ba, azaldu iguzu zer den eskubide sozialen karta, noiz sortu zen eta zer helbururekin?
Bai, galdera interesgarria da, hain zuzen ere dagoeneko bai bilbide aberats bat egin duelako, ez? Eta naiz eta askok oraindik ez ezagutu, ba bueno, hor dago eta garrantzitsua da mai gainera ekartzea, ba karta soziala azkenan izan zen, ba 2008ko krisiak ekarri zuen olatu edo errezeta neoliberal guzti hoien eta erreforma guzti hoien eta ondorio bat, ez? 2013an ikusi izan bazegoela beharra, ba euskal herritarrok batzeko, eragile sozial eta sindikal ezberdinak batzeko eta eztabaidak partekatzeko, ez? Ba egoera berri baten aurrean gaudela, egoera oso kritiko baten aurrean gaudela eta nolabait honi elkarrekin ekin behar geniola, ba mai gainean jartzen zen, partekatzen zen, eta horri ba, erantzun bateratu bat eman barzitzaiola ikusten zen. Ez? Orduan 2013an hasi zen nolabaiteko ba, prozesu herritar bat edo, ez da bai da prozesu luze bat, bere denbora hartu zuena, ez? Erritmo ba, polikia motela, baina sakona, ez da bai da sakonak ematea albidetu zuena, eta 2014an publiko egin zen, ba eskubideen karta bera, ez? Ba hitzarmen sozial hori edo izan zena, ba nolabait ekarri zuena, ba eragile sozial eta sindikal pilo hoiek, lokalak, nazionalak zirenak, beste batzuk, ez? Ba denek adostasunez bete zuten pues eraldaketarako, eraldaketa sozial eta ekonomikorako, ba proiektutxoa edo, ez? Eta gero, ba ibilbide horretan zer, ba beste pausu batzuk, urratxo batzuk eman zituzten eta gaur arte ba bueno, poliki zaila da, ez? Osa zaila da aurrera eramatea horrelako sujeto bat horren aberatsa edo anitza dena eta hainbeste eragileko sartzen dutena. Eta ba greba orokor bat egin genuen tartean baita ere, bueno, horren aurretik baita ere herri ekimen legegile bat proposatu zen, ba bazterkeria sozialari eta aurre egiteko neurri sozialekin, eta bueno, eta hori ba bertan bera utzi zuten baita ere legebiltzarrean, beraz ez du izan rekorrido gehiago, baina bueno, egin dira bere gauzak, egin dira mobilizazioak eta abar, eta oraindik ere asko daukagula egiteko uste dugu, beraz.
Bai, pentsatzen dut horraipatu duzu, ez? Erritmo motela, ze errealitate ezberdineko sujetuek, ez? Parte hartzatzen, alderdiak, sindikatuak, eta herri mugimenduko eragileak, ez? Bakoitzak, ba, erritmo eta gaitasun oso ezberdinak dituena, ez? Eta nik uste, agian, zailtasun handi bat hori dela, ez? Denak batera, erritmo ezberdinetan bai. Doazen, edo abiadura ezberdinetan doazen sujetuek batera egitea bide hori, ez?
Bai, zalantza gabe, bueno, horra argitzeko, alderdi politikoak ez dute parte hartzen, bakarrik eragile sozial eta sindikalek parte hartzen dugu. Bai, eta efektibamente horrela da, osea, ez da inundik inora ere prozesu erresa, baliabide gehiago, gutxiago dauzkagunon artean, ba nolabaiteko erritmo adostuak, ez? Partekatzea eta hoiek errespetatzea eta nola baiteko denon artean unarpen maila batzuetara iristea oso prozesu zaila da, eta lehenengo fase batean 2013ko eztabaida prozesu horretan hain zuzen, ba eztabaida guzti hori gidatzeko baita ere laguntza bat behar izan genuen. Ez zegoen horrelako aurrekaririk, hainbesteko eragileen artean, ba eztabaidak eman eta kontsentsuetara iristeko ba ze eredu edo ze irizpide jarraitu behar ziren, ze bidoi, ez, behar zen, ba ez zegoen, eta gaurro ere ez dago, edo, bueno, dagoeneko jantziago gaude, ez, baina kosta egiten du. Eta hori erronka bat da, gaur, eta erronka bat izaten jarraituko du, baina nik uste egunero ikasten ari gerala hortikan, eta ibilbide handia egin degula.
Bai, egia esan eztabaida prozesua normalean luzeak eta sakonak izaten dira, gaina horrelako gai zabal bat, ez? Eta zabala aldi berean, baina zehatza ere bai, ez? Izenak berak dio, ez? Eskubide sozialen karta, ez? Nolabaiteko ba definizio bat, ez? Edo puntu konkretu batzuk aterat zirelako orduan, ba pixkate lanketa bat egiteko oinarri bat izan dezan, ez?
Bai, nik uste dut horrazkenean badagola bueno, gure guk bertan parte hartzen dugun gehiengo sozial eta sindikal horrek partekatu dugun eta adostu dugun gure herri honentzako proiektu ekonomiko eta soziala, ez? Eta bertan adosten da, ez? Zein den gure helburua edo gure oinarria hobeto esan da, ba parte hartzeari dagokionean edo ingurumenari dagokionean eta baita ere bizitzak erdigunean kokatuko dituen eredu baten inguruan, ezakit zerbitzu publikoen inguruan, aberastasunaren banaketa justuaren inguruan, kolektiboaren balioaren inguruan, ez? Badirela gaiak gaur egun baita ere jarraitzen dutenak izaten edo inkluso pandemia honek eragin duela are gaurkotasun gehiago izatea, ez? Elkartasun pertsona eta herrien arteko elkartasunaren balio hori baita ere, eta eskubide sozialen afera guzti hori baita ere. Bueno,
bai.
Guztien inguruko oinarria finkatzen ditu bai.
Eta pentsatzen dut, Euskal Herri osoan edo nazio bezala hartuta ez, azpil lurraldetan antolatua dago, edo hegoaldean edo iparraldean ere?
Printzipioz hegoaldean kokatzen den karta bat da, barimo, ezberdina dauzkagulako, bai, eta leku batzuetan zalantza gabe, bai, intentsitate gehiago du, edo ez du, ez, egia da orain arte, azken aldian, ba, bueno, greba orokorra baino pixka balenago, ba, hori ikusi zela, kartak bere burua birplantzatu behar zuela, ez, ba, agian hasiera batean jarri genituen antolatzeko eredua, edo, ez zela, egokiena, ba, edo etzuela martxa hartzen, bide hartzen, ez, eta bizitza propioa hartzen, eta nolabait, ba, horri beste bultzada bat eman bazitzaiola, ba, beste erabatera antolatu, zedo dena alako, eta horren inguruko eztabaida bat ere hasi genuen, ez, eztabaida bat zabaldu nahi izan genuena, berriro ere, ba, eragile guztien ganaino, eta oraindik itxi gabe dagoen eztabaida bat ere bada hor, tartean harrapatu gintuen greba orokorraren deialdia, guk egin genuen abaita ere, ba, ikusita egoera zen latzazan erantzun bat eman behar zitzaiolako, eta gero pandemia honek baita ere, ba plan gintza guztiak ez bertan bera uzi ditu edo.
Bai, egia dena da, ez, bidea egiten ikasten dela, ez, askotan esaten den esaldia da, baina bueno, praktikan ere horrela da, ez, ba, gauzak egiten zuazen enean ikasten zuaz, eta bueno, pues, balorazioak egiten dira, eta erabakiak berplateantzen dira. Horra aipatu duzu, ez, pandemiaren egoera, pues, denok harrapatu gaitula erdi jokoz kanpo edo espero ez ginun errealitate batean, eta bueno, hau ja pixkat pasatzen ari dela dirudi, eta ikusi dugu, ba, mobilizazioak antolatu dituzuela, ez? Piskat orain arte etxean egon gara, eta orain kalera ateratzera goaz lemapean, edo bueno, horrelako lema batenpean, ikusi dute manifestu bat ere osatu dela, eta hori aurkeztu zenutela, ez?
Bai, ba gainera leloari referentzia egin, ez? Hor leloak berak esaten du, ez? Etxean gelditu naiz, eta orain kalera ateratzeko ordua. Hori da. Edo kaleraterako gara, ez, eta hor badago hasiera batean, ba, gure gain jarri zituzten erantzukizun, osea, norberearen gain jarri zuten erantzukizun horri egiten zaiola erreferentzia, ez, eta norbera zela etxean geratu bartzena, baina norbere horretatik ezin degula eraldatu, ez? Ba, sistema injustu hau edo, eta nolabai kalera atera, baina atera kon naiz ni, eta aterako gara guztiok eta guztion artean egingo diogula aurre, ez? Datorkigun krisi honei, edo. Eta manifestuan baita ere hori xe diogu, ez? Enbatean, ez dugula itzuli nahi, ba, normaltasunera, beraien normaltasunera, eta are gehiago ez dugula ere, beraiek planteatzen digute normaltasun eredu berri hori edo nahi ere, gu bestelako eredu bat nahi degula, ba, normaltasuna oso famatua eginda, ez, edo zubogan egonda esaldi hori normaltasuna zela arazoa, edo dela arazoa. Eta berez bestelako eredu batera paso jauzia egin bar degula, non ba hori leloak bera dioen bezala funtsezkoa herri hau aurrera ateratzeko edo guztion bizitzak errespeta sostengarriak izateko eta ingurumenarekin jasangarria izango den eredu bat eraikitzeko ba zerbitzu publikoak indartu bar ditugula eta funtsezkoa dena erdigunean jarri bar degula, defendatu bar degula, horretarako aberastasuna banatu bar dela, fiskalitate berri bat behar degula, ez degula krisi hau guk ordaindu nahi, ez inundik inora ere, baizik eta hain zuzen, ba, errenta altuek, enpresariek ordaindu dezatela guzti hau, eta bueno, beste aldarrikapen taula bat ere osatzen ari gera guztion artean, eta hori prozesu luzea izaten ari da eta saiatuko gera 19erako ea aurrekoan atera genituen aldarrikapen hoiek baina zehaztasun gehiagorekin lortzen dugun ba bestelako manifestu bat edo aldarrikapen taula bat osatzea.
Bai, irratsaio honetan behin baino gehiagotan aipatu dugu, ez? Pandemia honek ba igual azaleratu duela edo agirian utzi duela urte askotan eraman den bai. Privatizazio dinamikak edo, ez, kapitalismoaren indar horrek eragin duena, ez? Eta zuek ere hemen manifestuan ikusten dut, ez? Lana berrantolatu, osasun eta zerbitzu publikoak indartu eta kapitalak ordaindu dezala, ez? Gutxi gorabehera direla hiru erpin, pues oso muinean, ez, ikutzen dutenak orain arte bizi izan dugun azken hilabetetan bizi izan dugun egoeraren gordintasun hori, ez?
Bai. Bai, zalantza gabe eta intzuzen ere badaukagulako oso gertu beste aurrekari bat, ez? Osea, iaia markada honetan beste 2008ko krisi horrek ekarri zuen kudeaketa horren irakaspenetatik ez badugu zer esana eta ez dugu nahi hori errepikatzerik eta edo are oldarra handiagoa edo suposatuko duen kudeaketa bat, krisiaren kudeaketa bat egitea, ez? Orduan, horra daukagu asko esateko.
Eta horren inguruan, kainaren 19an, ez? Dago mobilizazioa deituta, zer dago deituta o antolatuta edo ze deialdi daude?
Ba, printzipioz, aurreko prentsa aurrekoan atera zen bezala, ba, lau hiriburuetan badauzkagu goiz eta arratsaldeko mobilizazioak prest, goizan 11:30etan aterako dira, ba, hiriburuetako puntu ezberdinetatik, ba, manifestazioak edo elkarretaratzeak denetarik, eta gero arratsaldean, ba, baita ere lekuan lekuko realitateari dagokio edo egokitutako ba mobilizazioak izango dira bizikleta martxak egin ziren merkatu elkarretaratzeak, zaratatsuak izango direnak, manifestazioak, eserialdiak, bueno, dena delakoa espazioa hartu eta elkarrekin hartzeari dagokiona.
Hemen ikusten dut ere atxikimendu zerrenda bat, ez? Badagola ba manifestu horri, bertan ba perfil ezberdinetako jendeak, ez? Bai antolatuak edo norbanakoak ere, kulturgintzakoak, bestelakoak, ba bezabala, ez? Izaten ari da.
Bai, azkenean horrekin nahi izan zena zan, ba esparru funtsezkoak diren sektore edo esparru hoietan lanean dabiltzan edo bizi diren pertsona hoiengaino eramatea manifestu hau, ez? Eta haiek izan daitezela guztiok izan gaitezela, baina haiengaino baita ere iristea, ba mobilizazio hauetan parte hartzeko deia gonbidapena eta haiek zabaltzea bai beraien esparruetan eta izan daitezela protagonista, ez? Nolabait. Herritarrak izan daitezela protagonistak.
Ba, mai, gure aldetik besterik ez, ez da, gizerbait nabarmendu nahi duzun, mobilizaziorako deia egin, bestelako zerbait esan, ba, gonbidatuari ematen diogu beti azken hitza, beraz zurea da mikrofonoa.
ba, bueno, nik uste dut honek markatuko duela baita ere, bueno, dagoeneko euki ditugu, ez, beste mobilizazio batzuk, deskonfinamendua hasi zenetik poliki-poliki, baina guk ekainaren 19an jarrita dauzkagu begiak, hau ez da izango inundik inora ere helburu bat, hau abia puntu bat izatea nahi dugu, eta hemendikan aurrera, ba nolabait tenon artean, ez, edo osatuko ditugun, sare herri eta auzoetan eskualdeetan sortuko diren sare hoietatik ba martxan jartzen nahi dugu ba ez soilik erantzun bat baizik eta eraikuntza bat baita ere ez beraz nik deia egiten dut ba Zarauzko guztiei baita ere ba parte hartzeko mobilizazioetan eta parte hartu bakarrik ez antolatzen has daitezen baita ere karta sozialean edo dena delako horretan, baina antolatzen has daitezela bai.
Hori da, geldik ez egotea jendea etxean eta terrazetan tragoak hartzen, ez? Hori bai, baina antolatu ere
bai,
egin behar dela. Oso ondo, Maigi. Ba, mila
bai.
Esker gurekin izateagatik, animo eta izango dugu elkarren berri.
Bai, izango dugu.
Ondo, agur.
Agur.
Silencio de monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoria será la explosión.
Venga, karaoke moment, arraio erratian, hautzaren gaurdiko estulan, edonatoren abestietako bat.
Bai.
Bai, bai, gustoko bazu, bai. Entzuten egon goaz, segurasko. Etxian hor zukaldian, dantzan, imaginatzen nahi naiz. Bueno, ba, hortxe izan dugu, ba, Maigirekin izan dako elkarrizketa, datorren kainaren 19an izango den, ba, mobilizazio horien berri ematen. Eta aurre hain berde, irratsaioaren azkenengo txampan sartu gera, efemeridetan. Eta, bueno, gaur, ba, ekainak 14 ditu, Gregoria Regutegian urteko 166. eguna, 200 egun, falta dira urtea bukatzeko, ze aurten bisestua. Bisurtea dugu. Eta ezaren aurretik ba zehazkako egutegiko izendegia aipatuko dugu. Gaur ere ba zoriontzea merezi duen pertsonaen izena daudelako. A ber, ezautzen duzuen baten bat. Adei edo Adeia. Atxegabean, Adei edo Adeia eta Hortzuri edo Hortzuri.
Adios.
Ba, Adei, Adeia, Hortzuri eta Hortzuri, zorionak. Eta munduko osasun erakundeak gaurko eguna, odol emailaren eguna bezala dauka izendatuta. Bai, donantes de sangre. Erregiak eta ez, koroakoak ez dute bali, hoiek urdina daukatelako. Eta geroxeago aipatuko dugun pertsonaia baten herrian, Ameriketako estatu batuetan, banderaren eguna.
Abai,
gaurkoan, banderaren eguna. Buelta ematekua, erretzekua, edo dauden tekoetatik kentzekua izango da segurasko. Eta bueno, gertakariekin hasiko dugu, IPR badukak, ez? Gertakari bat hortik aipatzeko.
Bai, 1948ko ekainan 16an, ekainak 14an barkatu, Margaret Jones emakumea zorginkeriaz akusatu eta aurkatu zuen Bostonen. Izanuan Massachusettsen zorginkeria bati leporatu izanuan eta exekutatu izanuan lehenengo pertsona Eta, bueno, pixkate epatu, Margaret Jones Charlestonen bizi izan zela, eta, bueno, bere lana izan zela ofizioa, ba, medizina lanetan jardutezan, eta gehien ba laguntzezun, ba, emakumiei aurrak erditzeko laguntzeko lanetan ibiltzezan, eta justu, ba, ofizio negatikan, zorginkeria zepaitua izan zan, zorgin eiza zautu den bezalako prozesu hortan epaitu zuten, eta, bueno, dakigun bezala, ba, bueno, zorgin eiza ez pixkat izan zan emakumean aurkako izugarrizko sarraskia, eta sarraski horren ardura ona, ba, izan zian Eliza, estatua, eta gizarte zibileko, bueno, eremu ezberdinetako jendia, eta, bueno, argumentua zan, ez, medikuntzako lanetan jarrute zuen emakume hauen, nola, demonizatuta zeudela, eta kristauan balorian aurka jute ziala, ez?
Zorginkeria.
Zorginkeria.
Bueno, beste hiru gertakari dauzkagu, gertakari edo bai aipatzekoa, gaurko egunez, ba sortu zelako Euskal Irautzarako Alderdia EIA, Hego Euskal Herriko Alderdi Politikoa, etaren zazpigarren biltzar nagusiaren ondorio sortuta, Gallartan, 1977an, bere oinarri ideologikoak, ba, Eduardo Moreno Bergaretxe Perturrek zarri zituen, besteak beste, baina batez ere berak. Eta Euskadi askatzeko Euskal Langileriak eginiko borrokaren ondoren Euskal Estatu Independentea sortzea zen alderdiaren helburua, nazio eta klase arazoak ba, uztartuz edo batuz. Beitu, sorrerako helburuak zintzien. 1977an, EMKarekin batera, ba, Euskadiko Ezkerra koalizioa sortu zuten, eta Madrilgo parlamenturako hauteskundetan parte hartza erabaki zuten. Urtebete beranduago, alderdia legeztatu zen, eta 1979an burutu ziren lehenengo biltzar nagusietan, ba, bere oinarriak ezarri zituen, Euskal Herrirako independentzia eta sozialismoa zuela helburu. Ondoko urtetan, ordea, marxismo-leninismo albo batera utzi zuten eta eurokomunismorantz lerratu omen ziren komunismo hori ba kakotxe batzuk gehituta. Eta bitu nola diren gauza, gau 1979an izan zen eta 3 urte beranduago, 1982an Euskadiko Ezkerra alderdi bihurtzarekin batera EIA desagertu egin zen. Eta Euskadiko Ezkerraren ibilbidea ba ikusi dugu, ba non bukatu dan, ez? Ezkerretik baino beste aldera gehiago eta Euskal Herriaren independentzia ba alborago utzita bai. Beste gertakari bat, gaurko egunez, ba, a ber, noiz izan zen, 1905an Potemkin korazatuaren matxina da, hasi zen, Potemkin ba, korazatua, agian ezaguna ingo zaizue, Sergei Eisensteinek ba, egindako zuzendutako film bat zelako, 1925. urtean, ba, Mosko filmek ekoiztu zuena, ez? Eta esan dudan bezala, ba, 1905. Potemkin ontziko eskifaiak euren nagusiari, ba, nagusiei aurre egin izana, dauka ardatz bezala, eta ba, gaurko egunez gertatu zen hori, eta bueno, hemendik aholkua edo gomendioa, ba, pelikula hau ikusteko, ze diotenez, ba, zinemaren historiako film onenetako bat bezala dago hartuta, naiz ta batzu ba, propaganda film bat dela esaten duten. Bostatal ditu, pelikula honek, gizonak eta harrak delakoa, ba, marilenak kexu agertzen direna, eta ontziko jatekoa ustela dagola esaten dutena, drama portuan da bigarren atala, eta bertan, ba, eskifaiak matxinatu egiten dira, eta haien buruzagiak ba, akabatzen hasten dira, hirugarren atalean hildakoak justizia aldarri du, Odesako herritarrek bat egiten dutela ba, matxinatu hauekin, laugarren atala Odesako eskailerak, hau da agian estenarik famatuena, ez? Bertan ba orduko txarraren soldaduek ba Odesarrak nola jazartzen dituzten agertzen da eta azkenengo atala da ba eskuadroiarekin hitzordua. Uste gainea interneten doainik ikusteko aukera daola, beraz, ba, tartetxo bat olin bazue, ikusi Potemkin akorazatua. Eta gertakarien atala izteko, gaurko egunez, aireratu zen, aber, noiz izan zen, mendikan daukat, 2013an, 2013ko ekainaren 14an euskarak interneten berezko goi mailako domeinu orokorra lortu zuen. .eus domeinua euskara eta euskal kulturaren komunitatearen interneteko domeinu orokor bat da, eta bere helburua euskara eta euskal kultura sustatu eta euskara eta euskal kulturaren komunitatea kohesionatzea da. .eus, hortaz, diotenez, tresna bat da euskara, eta beste hizkuntzen ofizialen mailan kokatzen duena, eta euskararen normalizazioan lagunduko duena, euskararen aitortza oinarri duelako, ez? Aipatuko dugu, edozeinek eskatu dezakela .eus domeinu bat, .com, .org edo .es, baina beste .net bezala, eta bueno, .eus domeinu izen bat eskuratzeko ez da eskatzailea nor den begiratuko, baizik eta webunean ze eduki dauden, ez? Hortarako domeinuak .eus webunean sartu eta domeinua eskuragarri dagoen begiratu beharko da, ea beste norbaitek ez duen lehenago hartu, adibidez arraio.eus bai hartuta dago, baina beste batzuk ez, orduan nahi duzuenak alduzue .eus domeinua izan. Eta esan dudan bezala, gaurko egunez, aireratu zela lehendabiziko .eus domeinua. Eta bueno, hauexek gertakariak eta jaiotzekin pasako gara, ik hortik badukak, ez? Zerbait aipatzeko.
Bai, nik batzekat. Eta bek 1823ko ekainan 14an Piotr Lavrovich Lavrov, errusiar irautzai eta filosofoa jaio zen, militarra izan zen ere bai, eta ideia berriak erakarrita errusiar hiztegi entziklopedikoan lan egin zuen. Lurra taskatasuna mugimenduko kide izateatik 1868garren urtean Bilogdara erbesteratu berri izan zuen, eta bertatik Mirtov ez izenakin sozialismo ez marxistaren evangelioa bezala bataiatu zen, idatzi bat egin zuen, gutun historikoak bezala ezagutu izan zena. Urte batzu beranduo, 1870garren urtean, ies egin berri izan zuen berriro, eta Parisera erbesteratu zen, eta bertan Parisko komunan parte hartu zuen. Eta hiru urte beranduo aurrera izenakin ezagutu zen aldizkaria sortu zuen Geneban. Era berian esan ebai, antropologiei buruzko aldizkari bateko redakzio batzordeko kide izan zala, eta honela antropologismo izenaz bataiatu zen sistema filosofikoa sortu zila.
Pentsatzen eta aurrera izena bere jatorrizko hizkuntzan izango zala, ez?
Pentsatzen.
Bueno, beste pertsonaia bat gaurko egunez jaio zena, Alois Alzheimer. Bavieran, Alemanian jaio zen 1864ko ekainaren 14an, eta agian bere izenak ja pistat emango digu. Hain zuzen ere, Alzheimerren gaixotasunaren sintoma lehenengo aldiz identifikatu zituen psikiatra eta neurologo alemaniarra delako Alois Alzheimer. 1901an izan zuen paziente batengan erreparatu zituen sintoma hauek, eta 1906an pazientea hil ondoren bere burmuinari egindiko aurkikuntzak argitaratu zituen, pentsatzen dute burua iriki eta disekzionatu salda ehar batin, eta hor konturatuko zala. Esan bezala, Alzheimer hainbat unibertsitateetan egin zituen bere ikasketak, medikuntzan lizentziatu zen, eta Frankfurteko erietxe batean lanean aritu zen, eta bertan ezautu zuen beste langile handi bat, Franz Nils zena. Eta Alzheimerren lan nagusia Nielsen metodologian oinarritzen dira, ez? Eta esan dudan bezala, 1915ko abenduan Alzheimer bera ere gaixotu zen, eta 51 urtetxo zitula hil egin zen. Alois Alzheimer gaixotasunaren lehenengo sintomak identifikatu zituen psikiatra eta neurologoa. Eta, bueno, hauek esan da, nik uste ja beste bi pertsonaia, guztia hoi itzala egiten dien bi pertsonaia aipatuko ditugula, gaurko egunez jaio zirelako, Lehen da bizikoa, ba, estatu batutara eramango gaitu. Estatu batutara eramango gaitu. Hain zuzen ere, York berriko Queens ba, auzoan, jaiozelako 1946 ekainaren 14an, Donald John Trump. Donald Pato John Trump, Ameriketako estatu batutako enpresari, politikari eta telebistako pertsonaia. 2016an, ia inork espero gabe, Ameriketako estatu batutako lehendakari hautatu zuten, eta 2017an egintzun bere kargu hartzea. Eta ibilbidea pixkat kurioso da gila esan. Bera, ba, bere aita da hola, famatu ere Fred Trump, ba, ies zinen edo inmobiliaren negozioan zebilen bere aita, eta bere aita gonbidatu zuen ba, negozio hortan sartzera. Eta unibertsitatean zela ba, aitarekin ba, Elizabeth Trump and Son enpresan lan egiten hasi zen. 1968an graduatu zen eta enpresa hortan ba, buru belarri sartu zen. 1971an bere kontrol erabatekoa bere ganatu zuen eta The Trump Organization izena jarri zion orduan. Handik aurrera hotela, kasinoa, golf zelaiak eta bestelako proiektuak egin ditu, horietako asko ba, bere izenarekin, ez? The Trump International Hotel and Tower, Trump World Tower, Trump Tower, Trump Building, Trump International Hotel Chicago, eta bar. Diotenez ere, aurea, esan duan bezala, ez, Ameriketako ba, enpresen munduan sartu zen, eta komunikabidetan ere, ba, pertsonaia famatu bihurtu zen, batez ere, ba, NBC kateko The Apprentice reality showak, horrek eman zion, ba, ospe asko, eta ba, katapultatu zuen ba, fama mundialera, ez? Trumpek lehenengo aldiz Ameriketako estatu batutako lehendakaritzako hautagoa izan nahi zuen 2000-garren urtean. Erreformaren alderdiaren primariak irabazi zituen, alderdi reformista, esango deu. 2015eko ekainaren 16an eta 2016an lehendakari izateko primarietan parte hartu zuen alderdi errepublikarrarekin, hortzak eta aldatu zuen. Eta bueno, hor ba horrenengo primarioak irabazi zituen, bai New Hampshiresen, Go Carolinan eta Nevadako ba distrituan esango deu, eta hor estatu batutan askotan hauteskundetan egiten den super aste artean, ba beste hainbat eremutan ere gailendu zen eta hor erakutsi zuen bere indarra, ba lehendakari edo bueno, presidente izateko. Eta alaxe dirau, oraingoz behintzat zoritxarrez. Eta egia esan baditugu, ez, esaldi batzuk bereak hor Pierre ibilia izarakatzen, eta ez dakit baten bat esateko modukua badakak, pixka gorroto pixka zabaltzeko.
Esatia zude makina, perlasko utzikiken, eta utziko eskiken personaje badek, adibidez, txer abeslariak inaukizin eztabaida baten, txerrei esantzitxon, txer, yo no uso peluka, este pelo es mío, además prometo no hablar de tus horribles cirugías plásticas que claramente no han funcionado.
Podría disparar a gente la quinta avenida y no perdería votos.
Pido que se prohíba la entrada a todos los musulmanes.
Si gano las elecciones, devolveré a los refugiados sirios a casa. Un muro en la frontera de México nos ahorraría muchísimo dinero.
Restablecería el ahogamiento simulado para los sospechosos de terrorismo.
En este país en el que hablamos inglés, no hablamos español.
Mirad esa cara, ¿acaso alguien votaría por eso? ¿Os imagináis que ese sea el rostro de vuestro próximo presidente?
Hillary Clinton, ¿eh? Susana. ¿Qué llevas, Kak?
Egi txiki bat letuiat.
A ver.
Egi txikilla, bueno, pixka, sea bai. Obama y Clinton crearon al Estado Islámico.
Bueno, egia esan, gau osua alko binun pasa bere astakeiak irakurtzen, Eta ez, askotan ez, kritikatzen da ez adierazpen askatasuna, eta zera, pues, batzuk ez daukaguna, edo bueno, batzui ba, muga jartzen saiatzen direna, eta beste batzuk ba, nahi duten guzti hori esateko ba, impunitatea daukatena, ez? Baina eskerrak, eskerrak gaurko egunez beste pertsonaia bat ere jaio zen, edo jaio ote zen, ze bere jaiotzaren egunarekin ere ba, polemika dago. Hain zuzen ere ba, pertsonaia bat historiara pasa dena, pasako dena eta betirako gatuko dena, Ernesto Guevara edo Che Guevara bezala ezaguna, 1928ko ekainaren 14an Rosarion, Argentinan jaio zen, eta 1967ko urriaren 9an akatu zuten Bolivian, Santa Cruz herrian. Che Guevara, irautzailea, hainbat gerrilen buruzagia, militarra, Kubako ministroa, medikua, politikaria eta pentsalari ezkertiarra izan zen, Kubako irautzaren ideologo eta komandantetako bat, altxamendu armatutik, ba, 1965 arte, parte hartu zuen Kubako estatu antolakuntza prozesuan, bai administrazio zen gobernuko hainbat goikargu bete zitun ere, eta batez ere barlo ekonomikoan, Banku Nazionaleko presidente izan zen, Nekazaritza Erreformako Institutuko Institutu Nazionaleko Industrializazio Saileko zuzendaria eta industria ministroa ere, diplomaziaroan ere hainbat ba, lan egin zitun, eta borroka armatua hirugarren mundua deitzen zaion edo Wikipedia gaizki deitzen dion osoan zabaltzeko beharra sinetsita zegon, eta bueno, ba, hortan zebilela, ez, erail zuten. Piskat bere bizitza errepasatuko dugu etita batean, ez gera hemen zera bere bizi guztia errepasatzen hasiko, baina bai esan, ba, txikitatik ez asma zeukala, eta bizitza guztian eramantzun gaixotasuna izan zen, Ernestok batzukan ba, obera egiteko zer askorik bere gaitz horrekin, eta orduan ba, klimagatik, ba, klima lehorrago baten bila aldatu zen bere familia, eta diotenez baitaren liburutegian ba Marx, Engels eta Freuden liburuak zeuden, eta horre hasi zen ba pixka politika taz interesatzen, literaturan ere eta baita kirolean ere ba nabarmentzen zen, eta diotenez aro horretan ba 1940 inguruan Espainiako Gerra Zibileko errefuxiatuen presentziak eta Argentinako krisi politikoak ba eragin zuzena izan zuten bere bizitzan. Che Guevara gaztea ba, armadari, kapitalismoari eta imperialismoari buruzko mespretsua sortzen joan zen pixkanaka, eta haren gurasoa ba, bai politikan ibiltzen ziren, eta bueno, hasieran diotenez bai Buenos Aireseko unibertsitatea medikuntza ikasten ari zela, ba ez zeukan politikarako interes nabarmenik, ebantaloatzeko interes nabarmenik. Baina 1949an ba bendia ikasketak amaituta Argentinan zehar bidaiatzen ibili zen motorrez, eta horre ba bai lehendabiziko eskutik ba bai bertako krisia eta bueno baiko behartsuak eta indigenekin ba tratua izan zuen, ez? Bi urte beranduago beste bidaia handiago bat egin zuen bere lagun minarekin, Alberto Granados Jimenezekin, Argentinako hegoaldea, Chile, han ba Allenderen Chile ezagutu zuen, Peru, Kolombian, non atxilotu egin zuten, Venezuela eta Miami ere bisitatu zitun besteak beste. Ondoren La Pazera joan zen, hango irautza nazionala gertatzen ari zen garaian, gero Guatemalara, bertan alderdi komunistan parte hartzeri uko egin omen zion, eta han ezagutu zuen Hilda Gadea, indigenen jatorriko marxista bat, eta harka aurkeztu omen zion Fidel Castroren adiskide zen Nico López. 1944an CIA-k estatu batuetako terrorismo agentziak bultzatutako beste estatu kolpe batean ba Guatemalako gobernu ezkertiarra bota zuten eta Guatemalatik ihes egin behar izan zuen, eta Hilda Gadea eta Nico Lópezekin batera ba Mexikora joan ziren, eta han ja Raúl eta Fidel Castro ezagutu zitun, eta orduan diotenez ba konturatu zen Che ba hoiek zirela benetan ba miresten zitun buruzagiak, ez? Hainbeste zen Fidel Castroren jarraitzaile bihurtu zen, eta
Diotenez, Alberto Bayo, Espainiako Armada Republikarreko kapitainak komando eta gerrilla ikastaroak eman zizkion txeri, eta taldearen entrenamenduak polizien arreta bere ganatuzun, eta txe eta kubatar guztiak atxilotu ere egin zituzten. Antik hilabetera askatu zituzten, eta hau izan zen, pixat gramaren lehorreratzearen kontestu horretan, ez? 1949an, kubara iristen dira, eta txek haiekin joatera egiten du, hasieran mediku lanetan, eta gero komandat gisa, ez? Kuban zegoen Fulgencio Batista diktadorearen aurka borroka egiteko. Che, Fidel Castroren laguntzaile nagusi bihurtu zen, eta Kubako Banku Nazionaleko lehendakari ere izan zen, eta gero, besan duen bezala, industria ministro. Garai hartan nazioarteko buruzagi nagusiekin elkarrizketatu zen, besteak beste, Gamma Abel Nasser, bera Egiptoko estatu buru bat izan zen, Josip Broz Tito, Jugoslaviako agintaria, Khrushchev, Sovietar Batasunekoa, eta Maurekin bai. Eta Nazio Batuen erakundean eta Amerikatako Estatu Baten erakundean itzaldi gogoangarriak eman zituen, eta horietako itzaldi baten zatia daukagu hemen, eta nik uste merezi dula entzutia, ze benetan historiara pasako den itzartze bat izan zen, eta minutu txo batzu dira, eta entzungo dugu jarraian.
Señor presidente, señores delegados, la representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir, en primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de tres nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta, y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hacemos llegar también lo de las clases dominantes de países latinoamericanos contra nuestra revolución. En otros, más tristes aún, es producto de los deslumbrantes resplandores de Mamón. Como es de todos conocido, después de la tremenda conmoción llamada crisis del Caribe, los Estados Unidos contrajeron con la Unión Soviética determinados compromisos que culminaron en la retirada de cierto tipo de armas que las continuas agresiones de aquel país, como el ataque mercenario de Playa Girón y las amenazas de invadir nuestra patria, nos obligaron a emplazar en Cuba en acto de legítima e irrenunciable defensa. Pretendieron los norteamericanos, además, que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a lo que nos negamos enfáticamente, ya que Cuba no reconoce el derecho de los Estados Unidos ni de nadie en el mundo a determinar qué tipo de armas pueda tener dentro de sus fronteras. En este sentido, solo acataríamos acuerdos multilaterales con iguales obligaciones para todas las partes. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. El señor secretario general de las Naciones Unidas, UTAN, entendió nuestras razones. Sin embargo, los Estados Unidos pretendieron establecer una nueva prerrogativa arbitraria e ilegal, la de violar el espacio aéreo de cualquier país pequeño. Así han estado surcando el aire de nuestra patria aviones U-2 y otros tipos de aparatos espías que con toda impunidad navegan en nuestro espacio aéreo. Hemos hecho todas las advertencias necesarias para que cesen las violaciones aéreas, así como las provocaciones que los marinos yanquis hacen contra nuestras postas de vigilancia en la zona de Guantánamo. Los vuelos rasantes de aviones sobre buques nuestros o de otras nacionalidades en aguas internacionales, los ataques piratas a barcos de distintas banderas y las infiltraciones de espías, saboteadores y armas en nuestra isla. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala regando el tiempo.
Bueno, horre izan ditugu Ernesto Che Guevararen hitzak, mila behatzeun da irurogeita lauko diskurso bat, Nazio Batuen erakundean eman zuena. Eta bueno, lehen Trumpen esaldi batzuk, ez, bota ditugu, eta Che Guevarak ere utzi ditu esaldi batzuk, oaintxe bertan ezin ditu darak ikusi, baina, bai, oaintxe, listo. Bada, euskal, eta hemen hola pixka talka, ez, adibes internazionalismoaren inguruan, ez, asko landuzun gai bat izan zen, eta hola, zion, sean capaces siempre de sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del revolucionario. Askatasunari buruz ere hainbat ausnarketa burutu zitun. Solo existe un sentimiento mayor que el amor a la libertad, el odio al que te la quita. Gaztei buruz ere egin zitun bere reflexioak, eta hola dio holako batek, el aspecto fundamental en la cual la juventud debe señalar el camino es precisamente en el aspecto de ser vanguardia en cada uno de los trabajos que le compete. Estatu batuarrei buruz ere, izan zitun hitzak, eta hola se dio bere pasarte batek, el pueblo norteamericano no es culpable de la barbarie y de la injusticia de sus gobernantes, sino que también es víctima inocente de la ira de todos los pueblos del mundo. Lehen gaztei buruz hitzein dugu, eta etorkizuneko generazioi buruz ere, hola hause esan zien, crezcan como buenos revolucionarios, estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Eta bere etxaiei egurra! Hay que impedirle que tenga un minuto de tranquilidad, un minuto de sosiego, atacarlo donde quiera que se encuentre, hacerle sentir una fiera acosada.
Por cualquier casa.
Eta bueno, abestiak ere, abesti desente egin dira berari buruz, mitikoak entzuten ari gara, Silvio Rodríguezek egindakoak. Eta bueno, mitikoa ere, bere irudia, ez, argazki mitiko hori, txea agertzen dena, txapela eta izarrarekin. Argazki hori Alberto Díaz Cordak atera zun, bera argazkilari bat da, eta ba, 60 urte bete ditu argazki horrek, hain zuzen ere, berrogei urte bete ditu argazki horrek, hain zuzen ere, ba, 1960ko martxoan, ba, Habanan, ba, armaz betetako ontzi bat, ba, itxasoratu zen, iraultza kubatarari laguntzeko, eta bueno, ba, Estatu Batuetako terrorismo agentziak, CIA-k, saboteatu zuen, ba, bertatik armak ateratzen ari ziren bitartean, eta bueno, ba, 100 hildako eta 200 gora zauritu, ba, suertatu ziren, ba, ekintza armatu hortan, eta ba, bertan hildakoei omenaldia egiten ari zitzaiela, martxoaren 5ean, orduan atera zen argazki hori, bertako ba, ekitaldi horietan horregatik dauka arpegi serio xamarra, eta bueno, egia dena da, ba mundu osoan zabaldu den ikono bat dela, eta bai negozio egiteko ere ibili den irudi bat dela, ez, bere printzipioak agian pixkate alboratuta. Baina bai, ba, Che Guevararen argazki mitikoa.
Acudir corriendo pues se cae el porvenir en cualquier selva del mundo, en cualquier calle.
Bueno, hoxe Ernesto Che Guevara, Trump jaiozen egun berdinean, bueno, ez urte berdinean, baina bai ekainaren 14 batean jaiozela. Egia da, polemika dagola bere jaiotzarekin, batzuk diote ba ez dela egun hortakoa, hain zuzen ere, ba, naiz eta 1928ko ekainaren 14an zehazten den Che Guevararen jaiotze eguna, hainbat iturri diote, ba, agiri hori faltsua dela, ez? Horre, bada liburu bat ere, Una vida revolucionaria izena duena, eta bertan ba, zalantzan jartzen da, ba, egun hortan jaio zela, ez? Egia esan, ba, duela pare bat urte, oker ez banaiz bere alaba, Leida Guevara hemen izan ginun, Getaian emantzun itzaldi bat, zagutzeko aukera izan ginun, Arraio Irratia bertan izan zan, grabatu ginun itzaldi hori, eta entzungai dago arraioko, ba, arraio.eus webgunean, Che Guevararen, alabaren, Leida Guevararen, ba, itzaldia. Eta hau esek, jaiotzak, Pierre, hortik eriotzaren bat ere badukakela uste jat, ez?
Bai, bizpairuz eskat, lehenengoa, 1920ko ekainan amalauian oso ezaguna egindan pertsona bat iltza, Max Weber. Max Weber, Max Weber, soziologo eta ekonomilari alemaniarra izan zan, eta kontsideratu dago soziologia moderno antipositibistan sortzaietako bat bezala. Eta bueno, bere bizitzai buruz esan, Turingien jaio zala, bere aita funtzionario protestante eta politikaria izan zan, eta bere ama aldiz kalbinista. Honela, Max Weber politikan murgilduta hasi zan, eta honek erakusten du, ba, bueno, oso gazte zela dagoeneko ja politikai buruzko jakinduri oso ondila zekan, eta 1882 urtean unibertsitatean sartu zan, zuzenbidea ikasteko, baina alare ekonomia eta erdiaroko historiara ikasi zituen, eta 1889 urtean historia legalai buruzko tesi bat ateazun, eta 1912 urtean eskerreko alderdi politiko bat sortzen saiatu zan, gauza kuriosua, ideia sozialdemokrata eta liberalak uztartu nahian, alaretzuna arrakasteik auki. Eta bueno, pixka da epatu bere lanak oso erabiliak izan diala, bibliografian beti zitatzen dian, bueno, autore bada, eta bere obra osagunena diala, ba, bueno, etika protestante eta kapitalismoan espiritua, txinako erlijioa, politika bokazio gisa, eta bueno, lan oparoa handi jautizun pertsona bat.
Zen gehiak agor.
Beste lanopara ondila utziken bat, 1986ko ekainan 14an, José Luis Borges idazle argentinarra hiltzan, bestia beste ipuinak, saiakerak eta olerkiak idazteagatik inda ezaguna, Julio Cortázar autoriakin batea, Latinoamerikako idazle ospetsuretakoa bezala kontsiderauta dago, Eta bere bizitzai buruz esan, 1889 urtean jaio zela, Buenos Airesen, familia aberats baten, oso gazte zela ja irakurketakiko da edazketakiko interesa handia zekan, eta behatzi urtekin Oscar Wilde-en Printzipe zoriontsua obra itzuli zula ingelesetik, 1919 urtean Espainiara etorri zan, eta bertan idazle vanguardista ezberdinakin harremanakin zitun, irakasle lanetan ere jarduntzan literatura inglesa erakusten, eta, bueno, be askotan esate baldin bada bere obrak ideologiek ez dakatela, bere ideologia pixka kontserbadoria zan, eta kontserbadurismo horrei jarraituta Argentinako Perón presidentian aurkako manifestuak eta zitun populista da demogago bezala kritikatzen. Eta bueno, esan duen bezala, sari ezberdinak jaso ditu, obra oso garrantzitsuak egin ditu, eta jaso ditu sarien artean dago Argentinako literatur sari nazionala, eta 1980an Miguel de Cervantes saria ere jasotakoa.
Eta beste poeta, saiakeragile eta aktivista bat ere bai, ez?
Hori da, 2002ko ekainan 14an June Jordan Karibear estatu batuar poeta, saiakeragile eta aktivista hiltzan. 1936 urtean jaio zan New Yorkeko Harlem auzoan, Jamaikako familia imigrante baten, eta bere kontzientzia politikoa eta poesiekiko maitasuna unibertsitatean sartu zanean eskuratu zuen, eta bueno, beste poeta batzukin batea estatu batutako poesia astindu zuen. Eta, bueno, aipagarriena da, Jordanen poesia sozial da konprometitu bat izan zan, eta bere lanetan oso presente egon zian, ba, rasismoan eta represio forma ezberdinen aurkako salaketak, besteak beste, itezun rasismoan aurka, esklabutzan aurka, polizian errepresioan kontra, eta violentzia matxistan aurkako salaketak ere oso importantia izan zian bere obretan.
Eta ikusten ere, 2008an, zuzaren munduko poesia kaierak bilduman, ba, June Jordanen poesia antologia bat euskeratu zuela Ane García Lópezek, eta horre eskuragarri dagola, ez?
Hori, ja. Se debe confiar, nunca se debe confiar.
Bueno, ba, horrelaxe, iritsi gea gabeko amarte erditara, eta agurrezateko ordua deu, Pier. Eta, bueno, entzulei, esan behar diagu, ba, datorren igandian denboraldiko azkenengo irratsaioa ingo deula.
Potentia, eh?
Potentia nahi deu izatia, gure kolaboratzaile ezberdinak kartzen saiatuko gea, edo, bueno, beekin telefonoz itzeiten saiatuko gea. Beste pertsonaia ezagun bat ere izango dugu, hori jabai daukau konfirmatuta, eta sorpresaren bat edo beste egon daiteke.
Saiatuko,
gea. Hori, beti esan bera sorpresak ugari, eta gero ez badaude, ba ez daude ugari. Beste ikan gabe, Arraio Irratian zaudela gogoratu, 89.3 FM, eta bueno, ba, bihartikan aurrea, bai goizeko 9:00 aurrea, ba, Labedik eta Zebrabideak eta Rosasareak egiten duen magazina entzungo duzula, ordubitan gure errepikapena, eta gero, ba, gauian Pan de Molde, tokatzen da bihar, bai. Eta bueno, irratsaio guztiak martxan, edo bueno, batzuk ja oporretan, beste batzuk erdin martxan, denboraldia bukatzen ari da, denboraldia arraro hau bukatzen ari zaigu guri. Eta bueno, ba, gu behintzat, datorren astean itzuliko gea, gauza gehiokin. Bitartean, betikoa gaiztuak izan, eta zaindu maite duzun hori, eta maitatu zaintzen zaitun hori. Beste gabe, aio!
Aio, aio!
Tristeza y frío, ser un hombre artificial. cabeza sin albedrío, corazón condicional, mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal, ay, pedacito mortal.